jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Viktor Orban na čelu delegacije vlade Mađarske u poseti Beogradu. Čelnici vodećih partija u Vojvodini nastavljaju razgovore o političkoj situaciji u pokrajini. Jedan Palestinac ubijen na početku potrage za ubicama, tri izraelska mladića. Počinje predsedavanje Italije Evropskom unijom. Svetsko prvenstvo u fudbalu danas u osmini finala, Argentina, Švajcarska i Sjedinjene Države Belgija. U Srbiji danas do 25 stepeni, sutra do 29. U naredni pola sata predstavnik Srpske liste sa Kosova Aleksandar Jablanović o tome kakva je uloga Beograda u postavljanju takozvanog parka mira, tamo gde su donedavno bile barikade na Ibarskom mostu u Mitrovici.
Svakako potezi koje je srpska strana na Kosovo i Metohiji vuče, svakako su koordinisani sa Beogradom.
Nenad Čanak, Boris Tadić i Ištvan Pastor saglasili se o nužnosti promene Ustava Srbije kao puta za poboljšanje ekonomske situacije i u Vojvodini. Pastor opisuje.
U mašinu treba uliti kerozina da se pokrene.
Također poslušajte zbog čega studenti u Hrvatskoj strahuju od izazova studiranja u državama Evropske unije, što je šansa kojim je otvorena nakon što je Hrvatska postala članica Evropske porodice. Direktorka jedne od agencija specijalizovanih za ova pitanja, Gordana Kolenko.
Pogotovo ako ja to uspoređujem sa drugim zemljama Evropske unije, recimo tu, ne znam, Rumunjska, Bugarska u okruženju, gdje tisuće mladih uistinu svake godine odlazi na studiju u druge evropske zemlje, u Hrvatskoj ta brojka nije ni stotinu.
O tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 1. juli. Sledi pregled vesti. Delegacija mađarske vlade predvođena premijerom Viktorom Orbanom boravi danas u poseti Srbiji. Predviđeni su susreti Orbana sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem, kao i održavanje zajedničke sednice vlada dve države. Sekretar Vatikana za odnose sa državama Dominik Mamberti razgovaraće danas u Beogradu sa predsjednikom Srbije Nikolićem i predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Razgovori o političkoj situaciji u Vojvodini predstavnika Nove demokratske stranke Borisa Tadića, lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i predstavnika Demokratske stranke biće održani danas u prostorijama Nove demokratske stranke u Novom Sadu. Italija danas preuzima od Grčke predsedavanje Evropskom unijom, tokom kojeg će se usredsrediti na rast i zapošljavanje, obnavljanje poverenja građana u evropske institucije, energetsku saradnju i migracije. Italijanska vlada će sutra predstaviti program predsedavanja na svečanoj prvoj sednici Evropskog parlamenta posle izbora u maju. Konstitutivna sednica Evropskog parlamenta na kojoj treba da bude izabrani predsednik Evropskog parlamenta nakon majskih izbora počinje danas u Strasburu, dok će zasedanje trajati do 3. jula. Jedan Palestinac iz ekstremističke grupe Hamas ubijen je kada je bacio ručnu bombu na izraelske snage dok su tragale za ubicom na zapadnoj obali. Nedugo po nalaženju tri tela izraelska mladića oteta pre dve nedelje, saopštila jutros vojska Izraela. Izraelske snage bezbednosti su naime pronašle tela trojice mladih Izraelaca koji su nestali 12. juna na putu između Vitlema i Hebrona. Izrael, koji je optužio palestinski radikalni pokret Hamas da je odgovoran za nestanak Izraelaca, saopštio je i da će oni koji su odgovorni za to platiti. Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy priveden je danas na razgovor u policiju pod sumnjom da je zloupotrebio položaj u vreme kada je bio šef države, saznaje se iz izbora u francuskom pravosuđu. Sarkozyjev advokat Thierry Herzog od juče je u pritvoru kao i dvojica sudija kasacionog suda. Američka automobilska kompanija General Motors povući će iz prodaje još najmanje 7,6 miliona svojih vozila, čiji datum proizvodnje seže do 1997. godine, kako bi na vozilima bio rešen problem neispravnih prekidača za paljenje. Svetsko prvenstvo u fudbalu, reprezentacije Argentine i Švajcarske igraće osmini finala prvenstva u Sao Paulu od 18 sati, a fudbalske reprezentacije Belgije i Sjedinjenih Država suočit će se na utakmici u Salvadoru od 22 časa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre, delegacija mađarske vlade predvođena premijerom Viktorom Orbanom boravi danas u poseti Srbiji. Orbanovo političko iskustvo jeste nešto sa čim je često poređen politički put premijera Srbije Aleksandra Vučića, te neretko predviđeno da bi Srbija poput Mađarske nakon dolaska naprednjaka na vlast mogla krenuti putem sve jačeg nacionalizma. O tome smo jutros razgovarali sa piscem, poznavaocem mađarskih prilika, Ivanom Ivanijem.
Mađarska je iz određenih razloga vrlo brzo ušla u Evropsku uniju, ali onda se razvijala na jedan način koji ne odgovara sasvim principima Evropske unije u pogledu podrške veoma, da kažemo, nacionalistički izraženim snagama i sa veoma malo unutarnjih sloboda, ne samo medija nego i banke. Sa takvim početnim koracima Mađarska ne bi mogla da uđe u Evropsku uniju. Ako bi Srbija takve stvari činila, ne bi mogla da uđe u Evropsku uniju. Znači, to upoređenje nije sasvim srećno. S druge strane, Mađarska je susedna zemlja, u Mađarskoj živi određeni broj Srba, u Srbiji živi određeni broj Mađara. Voleli se ili ne voleli, upućeni smo na saradnju, ako ne na prijateljstvo.
Ono što se vezuje za ime Viktora Orbana jeste eksplozija nacionalizma koja se događa u Mađarskoj. Inače, im krilima je on zapravo i došao na vlast. Da li se pak u tome može tražiti sličnost između onoga što mi danas imamo u Srbiji, u kojoj meni možemo govoriti o sličnosti s obzirom da se aktualna vlast oličena u naprednjacima i takako potrudila u protekle 2 do 3 godine da se distancira od onoga što je njeno teško nacionalističko nasljeđe.
Današnja vlast, oličena, predvođena Aleksandrom Vučićem, se distancirala od te prošlosti u kojoj su i personalno i kao njihova bivša partija učestvovali, dok se Viktor Orban sve jače i simbolički i političkim potezima identificira sa nacionalizmom, tim da on ima još jednu, još nacionalističkiju partiju, Jobbik, kojega malo gura prema centru. Ali mađarska unutrašnja politika nije naš problem. Naš problem, ako je to problem, veliki broj državljana Srbije koje su tražili, koje su dobili mađarsko državljanstvo. A obrnuto, ne znam da se to događa.
Mislite li da će to biti jedno od pitanja koje se može danas naći na stolu Viktora Orbana, Vučića, odnosno Nikolića?
Ja ne znam da li će oni o tome razgovarati, osim ako razgovaraju u pozitivnom smislu, da Srbija daje punu slobodu svojim građanima, da se izjasne kako žele, a ti građani vide samo korist u tome da mogu da se školuju besplatno ili da mogu da putuju kao članovi, kao državljani jedne članice Evropske unije, lakše kuda hoće. A ako bi Srbija dala takve pogodnosti Srbima bilo gde gde žive, onda bi imala probleme. Imamo već problema sa Srbima na Kosovu kojima dajemo prava državljanstva Srbije, pa nas zbog toga gledaju popreko.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Ivan Imanji. Nema pomaka na mostu na Ibru koji povezuje sever i jug Mitrovice na Kosovu. Predstavnici Srba ponavljaju da će ukloniti žardinjere koje su postavili tamo gde su donedavno bile barikade i nazvali ih Parkom mira, kada se budu osjećali slobodno. Predstavnici kosovskih institucija pak poručuju da su od Brisela zatražili da se ove barikade uklone, u suprotnom same kosovske vlasti će preduzeti korake u tom pravcu. Izveštava Amra Zajneli.
Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je potvrdio da je Park mira postavljen u koordinaciji sa vlastima u Beogradu, a glavni razlog tome jeste nepoverenje Srba sa severa prema zvaničnoj Prištini.
Svakako, potezi koje je srpska strana na Kosovo i Metohiji vuče, svakako su koordinisani sa Beogradom. To je jednostavno jedan akt koji je proistekao iz jednog stanja straha i nepoverenja prema strani koja dolazi iz Prištine. I onog trenutka kad taj strah i nepoverenje nestanu, svakako će se izgubiti potreba za postojanjem takvog parka i bilo koje druge barikade na severu Kosova i Metohije.
Aranđel Nokić, poznavac političkih dešavanja na Kosovu, kaže da je sva ova napeta situacija oko barikade na mostu mogla da se izbegne ukoliko bi postojala korektna komunikacija između Beograda i Prištine. On je uveren da Park mira nije postavljen, a bez odobrenja zvaničnog Beograda.
Ako je to uz saglasnost Beograda, mislim da to nije rešenje bilo u smislu da se problem reši. Međutim, ako su to Srbi uradili bez saglasnosti Beograda, onda mislim da su i Beograd stavili u jednu vrlo nezgodnu situaciju, situaciju u kojoj treba sada nađe rešenje, a da se opet ne sukobije sa predstavnicima Srba. I Beograd svestan je na takve situacije, da u jednoj takvoj situaciji je nametnut i problem Beograda i da praktično Beograd sad ne može nađe rešenje.
Aleksandar Jablanović iz Srpske pak smatra da Srbi trebaju ukloniti barikadu na mostu kao i sve druge, ali kaže da je za to potrebno da se stvore uslovi.
Onog trenutka kada srpski narod u severnom delu Kosovske Mitrovice bude imao osjećaj da je slobodan i da nije ugrožen ni od koga, mi ćemo sami ukloniti i svaku barikadu i park mira. A svako nasilno uklanjanje barikade ili parka mira predstavlja grubo kršenje prava i volje srpskog naroda.
Za Nojkić ovo nije laka situacija. On ističe da problem barikada na severu treba da reše oni koji su ih postavili, te za to ne treba čekati zvanično u Prištinu jer bi to prouzrokovalo još više problema. Nojkić dodaje da Beograd treba da poduzme konkretne korake kako ne bi došlo do novih sukoba, ali ističe on, Beograd ima problema sa predstavnicima Srba na severu zato što je njihovo jedinstvo poprilično krko.
Mislim da Beograd želi da taj problem reši. Neosporno je, među problem je u Beogradu taj je da ne znaju kako da prevaziju razlike između različitih političkih opcija Srba na severu. Vi imate na severu Srba koji su bili za izbore i koji su rekli da su izbori jedno rešenje. Imate tamo Srbe koji su bili apsolutno protiv izbora. Imate zatim ljude koji su ove izbore zloupotrebili. Tako da su to različite političke opcije i Beograd ima taj problem da ne stvori novi problem među Srbima na severu Kosova, uprkos činjenici da se poziva na jedinstvo.
Nojkić zaključuje da stanje na terenu pokazuje da Priština i Beograd treba da uspostave komunikaciju, a kako bi se izbjegli novi sukobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Kosovo i Srbija godišnje uveze robu u vrednosti od oko 280 miliona evra, a u Srbiju izvozi oko svega 20 miliona evra, rečeno je nedavno na forumu privrednika Srbije i Kosova održanom u Kragujevcu. Na skupu je potpisan memorandum o saradnji i izražena želja kosovskih privrednika da povećaju izvoz svojih proizvoda na tržište Srbije, a ovdašnji privrednici su pozvani da investiraju na Kosovo gdje ih očekuju brojne povlastice. Branko Vučković prenosi.
Prema zvaničnim podacima, izvoz iz Šumadije i Pomoravlja na Kosovo u prva tri mjeseca ove godine je bio oko 8 miliona dolara, a uvoz samo 900 hiljada. Među najvećim šumadijsko-pomoravskim izvoznicima na Kosovo su Peštan iz Aranđelovca, Kronošpan iz Lapova, Holcim iz Popovca i Agromarket i Trnava Promet iz Kragujevca. Agim Šahin, predsjednik Biznis Alijanse, koja ima oko 80 preduzeća sa Kosova, rekao je da je ovaj memorandum rezultat političkih sporazuma između Srbije i Kosova u Briselu, koji privrednicima otvara mogućnost da rade bez ikakvih prepreka.
To su otvorili put da mi privrednici da radimo bez nikakve prepreke.
Predsjednik Biznis Alijanse iz Prištine je pozvao privrednike iz Srbije da investiraju na Kosovo, gdje su, kako je objasnio, tri godine oslobođeni svih taksi za ulaganja veća od 3 miliona evra.
Da dođu u Kosovu, da investiraju u Kosovu, jer mi smo tamo napravili velike reforme, fiskalne takse, koje za sve investicije tamo do 30 radnika koji zaposlili preko 3 miliona imaju za 3 godine svi takse nula.
Šumadija ima razvijenu saradnju sa Kosovom u okviru CEFTA sporazuma, a Kosovo je šumadijskim privrednicima atraktivno i zbog blizine. Dušan Puača, predsjednik regionalne privredne komore Kragujevac, rekao je da su ciljevi potpisivanja sporazuma o saradnji legalizacija trgovinskih tokova između Srbije i Kosova, kao i suzbijanje sive ekonomije, zbog koje obe strane godišnje gube više od 500 miliona dolara.
Da ta saradnja pređe iz sive ekonomije koja je nažalost prisutna u legalne tokovi, zbog toga institucije kao što su komore, kao što je Alijansa Kosova pokušavaju da definišu te probleme, te izazove i da uz pomoć svojih vlada otklone te probleme.
Za obnavljanje saradnje zainteresovana je i Kragujevačka zastava grupa koja je na Kosovu imala dve fabrike, Ramiz Sadiku u Peći za proizvodnju šasija za kamione i pogon vojne industrije zastava oružje u Klini. Zbog toga obnavljanje saradnje srpske i kosovske privrede ima i dimenziju rešavanja imovinsko-pravnih pitanja u toj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Viktor Orban na čelu delegacije vlade Mađarske u poseti Beogradu. Čelnici vodećih partija u Vojvodini nastavljaju razgovore o političkoj situaciji u pokrajini. Jedan Palestinac ubijen na početku potrage za ubicama trojice izraelskih mladića. Počinje predsjedavanje Italije Evropskom unijom. Svetsko prvenstvo u fudbalu danas u osmini finala Argentina, Švajcarska i Sjedinjene Države Belgija. U Srbiji danas do 25 stepeni, sutra do 29, a o vremenskim prilikama govorimo u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jako nevreme koje juče zahvatilo Bosnu i Hercegovinu u Sloveniji dovelo do snežnih padavina, prošlo i kroz Srbiju, ali bez ozbiljnih posljedica. Ipak najgore je prošao Pirot, u kome olujno nevreme sinoć oko 19 sati odnelo i porušilo dečiji gradić i iščupao nekoliko stabala. Dalibor Pančić, predstavnik mesne zajednice Nova Mala, kaže da je u pirotskom naselju Rogozu u posljednjih 6 dana 2 puta besnela oluja i da je prava sreća da niko nije stradao.
Sa jugozapadne strane Pirota udarilo je jedno jako nevreme, jedan olujni vetar, i naravno najviše su stradala naselja koje su prvo bila na udaru. To je naselje Barije, gde je čupano drveće, i naše naselje Rogoz, gde je srušeno dečje igralište Gradić, koji je podignut sa zemlje i polomljen. Tako da je prava sreća da u tom naletu vetru, u tom rušenju gradića, nije bilo nikakve dece unutra, koje su obično tamo kriju od kiše. Sreća da nije bilo žrtava, jer se, kažem, deca non stop nalaze u tom gradiću drvenom, a drugo da ni jedan letići objekat, strep, pleksan, ploča, drvena tabla nije niko povredan. Ostala šteta je trepovi po obodima kuća i malo slabije građeni pomoćni objekti. Sva sreća kratko je trajala.
U nevremenu u Pirotu razgovarali smo sa Daliborom Pančićem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle 10 dana primirja, predsjednik Ukrajine Petro Porošenko saopštio je da neće biti njegovog produženja, da će ukrajinske snage ući u ofanzivu protiv proruskih pobunjenika na istoku države.
Mi budemo nastupati.
Napašćemo i oslobodit ćemo čitavu zemlju. Kršenje primirja je odgovornost terorista, pobunjenika i onih koji im komanduju. Za sve one koji muče civile i parališu ekonomiju zemlje.
Robotu ekonomike regiona.
Za sada nema pokazatelja otpora u Moskvi, najavi koju je izneo Porošenko, a koja je došla nakon još jedne runde telefonskih razgovora koje su vodili Porošenko te ruski predsjednik Vladimir Putin, francuski François Hollande i nemačka kancelarka Angela Merkel. O ruskim inicijativama iznetim u tom dijalogu govorio je tamošnji ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, posebno o predlogu o zameni za proruske separatiste koji kontrolišu granične prelaze.
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin je sugerisao da se pozovu ukrajinski graničari kao posmatrači na ruskoj strani prelaz kao vid zajedničke granične kontrole, kao i da se uputi poziv OEBS-u da uspostavi svoju kontrolu kako bi se otklonile sve sumnje kako se koriste kontrolni punktovi.
Izrael je u žalosti. Snage bezbednosti pronašle su tela trojice mladića Izraelaca koji su nestali 12. juna na putu između Vitlema i Hebrona na zapadnoj obali. Reporter BBC-a sa lica mesta izveštava o preduzetoj složenoj akciji izraelskih snaga bezbednosti na i oko mesta gde su tela pronađena.
Velika bezbednosna akcija se sprovodi na ovom terenu. Policija i snage bezbednosti ovde po mraku traže indikacije, bilo kakve pokazatelje u teškoj i delikatnoj istrazi. Njihov cilj je da pronađu dokaze ne samo kako su ovi mladići umrli, već i kada su umrli, s obzirom na to da se kao nestali vode 2,5 sedmice, a u ovom trenutku je nepoznato da li su bili živi sve to vreme.
Ovo bi mogao biti događaj koji će još jednom zapaliti onako krhke odnose između Izraelaca i Palestinaca. Da je na to spreman, sa hitne sednice izraelske vlade poručio je premijer Benjamin Netanjahu. Optužio je radikalni palestinski pokret Hamas za ovaj zločin i direktno poručio da će za to platiti. Portparol vlade Izraela Mark Regev.
Israel tonight mourns the three...
Izrael večeras žali trojicu brutalno ubijenih tinejdžera od strane Hamasovih terorista. Ova zverstva su direktni rezultat pakta između predsjednika Abasa i Hamasovih terorista, pakta koji je omogućio obnovu Hamasa na zapadnoj obali.
Reporter Al Jazeera prenosi imena stradalih, dvojice 16-godišnjaka i jednog 19-godišnjaka.
Gilad Alsher, Naftali Frankel and Eyal Yifra.
Odgovorno za njihovu smrt Hamas je odbacio, portparolovog pokreta Ami Abu Zuhri.
Kidnapovanje i ubijstvo trojice doseljenika i optužbe sa izraelske strane je propaganda kako bi se započeo novi rat. Upozoravamo Izrael da ne preduzima bilo kakvu glupu akciju. Ako Izrael želi rat, cena koju će platiti bit će veća nego u prethodnim sukobima.
Islamistička militantna grupa ISIL najavila je uspostavljanje kalifata ili islamske države na područjima pod njihovom kontrolom u Iraku i Siriji. Za svog su kalifa proglasili vođu grupe Abu Bakra al-Bagdadija, imenujući ga liderom svih muslimana. prenosi Sabina Čabaravdić.
Proglašavanje kalifata u kojem vladaju strogi islamski zakoni već je dugo cilj mnogih ekstremista. IZIL, Islamska država Iraka i Levanta, svoju su poruku odaslali posredstvom interneta, objasnivši da će se od sada jednostavno zvati Islamska država. ISIL uputnim drži granice koje su nakon raspada Otomanskog carstva početkom 20. stoljeća utvrdile Britanija i Francuska. Zato su u audio poruci i posebno naglasili da će se Islamska država iz Alepa proširiti na sjevernu Siriju sve do pokrajine Dijala u istočnom Iraku. Abu Bakr al-Bagdadi, koji si je uzeo ime Kalif Ibrahim, zahtjeva od svih muslimana da postanu njegovi odani sljedbenici i da, citiram, odbace demokratiju i ostalo smeće sa zapada. U međuvremenu iračka vojska i dalje pokušava povratiti vlast u sjevernom gradu Tikrit, kojeg su 11. juna zauzeli pobunjenici. U nedjelju su irački avioni napali pobunjeničke položaje, a sukobi su izbili u različitim dijelovima Tikrita. General Kasem Ata novinarima je kazao kako snage sigurnosti napreduju iz različitih područja, te da su sukobi u toku. Teške borbe proteklih dva dana izazvale su brojne žrtve na obje strane. Svjedoci kažu da su brojne improvizirane eksplozivne naprave spriječile iračke snage u pokušaju da preuzmu Tikrit. Izrael je pak pozvao da se ustanovi nezavisna kurdska država kao odgovor na aktuelna zbivanja u Iraku. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u govoru u Tel Avivu je rekao da su Kurdi nacija boraca koja je pokazala političku opredjeljenost i da zaslužuju nezavisnost. Ranije prošle sedmice vodeći irački Kurd Masud Barzani izjavio je za CNN da je vrijeme za Kurdistan gdje će ljudi sami određivati svoju budućnost. Kurdi već dugo streme ka sopstvenoj državi, ali međunarodna zajednica uključujući susjede Turke, baš kao i Sjedinjene države, i dalje su protiv cijepanja Iraka. Zato su Kurdi i dalje razbacani između Sirije, Turske, Irana i Iraka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Razgovori o političkoj situaciji u Vojvodini predsjednika Nove demokratske stranke Borisa Tadića, lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i predstavnika Demokratske stranke bit će održani danas u prostorijama Nove demokratske stranke u Novom Sadu. Započeti su jučer, a kako je izjavio Nenad Čanak, saglasili su se o nužnosti promjene ustavno-pravnog položaja autonomne pokrajine Vojvodine.
Dogovorili smo se oko nekoliko tačaka koje su nam svima veoma značajne. Prvo od njih je sasvim sigurno razmatranje ustavnog položaja Vojvodine u svetlu izmjene Ustava Republike Srbije. Ta izmjena ustavnog položaja Vojvodine kroz promjenu Ustava Srbije je apsolutno bila prva od tema o kojoj smo govorili. Također, kao jedna od značajnih stvari je i pitanje donošenja zakona o finansiranju autonomne pokrajine Vojvodine kao jednoga važnoga dela Republike Srbije i kao jednog entiteta koji mora biti tretiran sa dovoljno finansijske i svake druge odgovornosti da bi mogao da funkcioniše na koristi svojih građana bez obzira na svoju versku, političku ili zavičajnu pripadnost.
Nenad Čanak, lider Nove demokratske stranke, nekadašnji predsjednik države Boris Tadić, ponovio je da je ekonomija centralno pitanje, ali da je uslov za njeno poboljšanje sprovođenje ustavne promjene.
Mi smo se saglasili da je potrebno menjati Ustav Republike Srbije. Mi ćemo pokrenuti inicijativu za promjenu Ustava Republike Srbije. Bez takve promjene nije moguće napraviti jedan efikasan politički model koji bi obezbedio da se svi kapaciteti i resursi sa kojima Srbija raspolaže aktiviraju kako bismo poboljšali ekonomsku situaciju u našoj zemlji. Viđenje nas iz Nove demokratske stranke je da Ustav mora da se menja u pravcu regionalizacije i decentralizacije. To ne podrazumeva samo raspravu o finansiranju pokrajine Vojvodine i zakonu o nadležnosti Vojvodine, već to zahtjeva i raspravu, vrlo ozbiljnu demokratsku debatu o eventualnom formiranju novih regiona u Republici Srbiji.
Boris Tadić je najavio da će predložiti dijalog sa opozicionim partijama u Skupštini Vojvodine, uključujući i sa Srpskom naprednom strankom. Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor podvukao je da je zajednička ocjena da je stanje potrebno korenito promijeniti.
Bavili smo se praktično onim što opterećuje politički javni život Vojvodine u zadnjih nekoliko mjeseci. U odnosu na to mogu da kažem nekoliko stvari. Jedna je da je zajednička ocjena da je stanje potrebno korenito promijeniti. Kad kažem da je potrebno korenito promijeniti, onda pre svega mislim na to što je zajednički stav da u ovu mašinu treba uliti kerozina da se pokrene.
Ištvan Pastor. Članstvo u Europskoj uniji donelo je nove šanse za mlade u Hrvatskoj. Primjer za to je i 18-godišnja Klara Bakija iz Pule, jedna od stotinak hrvatskih maturanata koji će ove godine krenuti na studije u inostranstvo. No kako ćete čuti u prilogu Ankice Barbir Mladinović, ta je mogućnost ona od koje mnogi u Hrvatskoj ipak strahuju, ali je zaočekivati da će u godinama što dolaze postajati sve izazovnija.
Brisel jednostavno imao je to nešto što me privuklo. Jednostavno zaljubila sam se na prvi pogled u taj grad i kad sam šetala ulicama sam rekla to je mjesto gdje hoću studirati. A onda sam treći razred srednje škole cijelu jednu godinu, kad god bi našla vremena, provela istraživajući po internetu različite države, fakultete i što koja nudi i kako se upisati na fakultete i što ti je sve potrebno od papirologije i tako.
18-godišnja Klara Bakija iz Pule, jedna je od stotinja hrvatskih maturanata koja će ove jeseni školovanje nastaviti u zemljama Europske unije, uglavnom u Velikoj Britaniji, Danskoj, Norveškoj, Austriji, Italiji ili Njemačkoj. Osim na internetu, Klara se o fakultetima u Briselu raspitala i preko maminih prijatelja koji tamo žive.
Raspitala sam se koji je najbolji fakultet u Belgiji za ekonomiju, za financije. Svi Belgijanci su rekli da je taj Solvay se zove School of Economics and Management, jedan od najboljih za ekonomiju, a povrh toga nije privatni, nego je javni, državni i školarina je vrlo mala, znači 800 eura godišnje. Jedino malo je skuplje studentski život i hrana u odnosu na hrvatske mogućnosti, ali opet pokušat ću naći neku stipendiju iz Hrvatske makar pa da mogu to pokriti.
Klara je odlična učenica Pulske jezične gimnazije, govori francuski i engleski, predavanje će pratiti na francuskom. Pokušava preko ljeta i sama nešto zaraditi kao turistička animatorica, da olakša roditeljima financiranje skorog studentskog života u Briselu. Presretna je što je tragajući internetom uspjela dobiti i studentski dom.
Oni imaju na internetu online prijavnicu koju prvo se ispuni, nije potrebno puno podataka davati i ako prođeš kao prvi selekcijski krug, onda idu dalje u odabir, tada je potrebno još poslati papirologiju i rodovnicu i tako dalje, ali sve u svemu uvijek prvi korak od prijave na fakultete uopće vani, pa tako i Belgija, je preko interneta. Na internetu doslovno se sve može pronaći.
Na svojoj Facebook stranici ovih je dana zapisala: uspjela dobiti studentski dom u Briselu, napokon se cilj polako ostvaruje. Osjećam se uzbuđeno.
Bilo je zapravo mnogo lakše upisati fakultet vani nego u Hrvatskoj, jer oni nemaju upisnih kvota. I meni je bilo potrebno samo poslati ocjene od srednje škole, položiti test o znanju francuskog jezika na nivou B2 i praviti ekvivalenciju državne mature, naše diplome državne mature, i naravno sve to prevesti na francuski kod sudskog tumača. Tako da ima posla, a i opet nije to toliko teško. Ako doista se želi to napraviti, moguće, nije nemoguće.
Riječ je o fantastičnim mogućnostima koje su se otvorile hrvatskim studentima ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, potvrđuje Gordana Kolenko, direktorica BHV Education agencije, koja već 20 godina savjetuje, pruža informacije i upućuje mlade ljude na školovanje u inozemstvo.
Ja osobno mislim da su naši mladi premalo informirani i čak su i preplašeni od tih mogućnosti. Dakle, tipičan srednjoškolac nije baš spreman otići na studij vani. I pogotovo ako ja to uspoređujem sa drugim zemljama Europske unije, recimo tu, ne znam, Rumunjska, Bugarska u okruženju, gdje tisuće mladih uistinu svake godine odlazi na studij u druge europske zemlje, u Hrvatskoj ta brojka nije ni stotinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još jednom najvažnije vesti, Viktor Orban na čelu delegacije vlade Mađarske u posjeti Beogradu. Čelnici vodećih partija u Vojvodini nastavljaju razgovore o političkoj situaciji u pokrajini. Porošenko označio završetak primirja u Ukrajini. Počinje predsjedavanje Italije Evropskom unijom. Svjetsko prvenstvo u fudbalu danas u osmini finala, Argentina, Švajcarska i Sjedinjene Države Belgija. U Beogradu trenutno 19 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalnih 25, a sutra još toplije 29 stepeni maksimalno. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 1. jul. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!